Should we out of Sakadonan? Should we out of Smeen? Should we Tiesion? Mina out of Smeen? Should we Essen?
Mit 30 år ønsker Mises intervju med Josef Frenesa. Bare så via vindu. Saluton, mi esas Kimo, Kim Jo Henriksen, el Danio Copenhago, mi esas denaska esperantisto, musikisto, kongresano, denaska tia mi havis polan patrinon, kaj danan patron, kiu fakte, in tiu momento, precise antaŭ kvindek jaroj, renkontiĝis dum la IOKA kongresa balo, antaŭ kvindek jaroj, kaj... Jaun poste min naskiĝis kaj jaun poste venis mi fratino do en mia hejmo ni estis Esperanta familio.
Estis kune la tutan nokton, mateno si estis for ni. Estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for ni. Si fermis la okuloj kaj mi kisis ŝin. Tiam si flusis al mi, oh, mi amas fin. Can estis cune la tuta nocton, mateno si estis fo. Ni estis cune la tuta nocton, en la mateno si estis fo.
Cial vi estas musicisto, ne fervoisto?
Mi estes iam duokapa, se tamen min estes ferkapa, se min estes fervoisto.
No, vi povis esti policisto, exemple, ke vi tamen faridis muzikisto, do kial, ĉu via patrino donis al via lulilo violonon, kaj vi tuj eksentis amon al muziko?
Tute male, mia patrino tute ne havis iun tonon en sia vivo, si kim oni ludis la kanton, ta-ta-pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Yes, vi fiuste, kaj same mia patrino diis, ah, tius la kanto kiu mi kodas. Do es stil. Mia patro kiu estas muzikema kaj ludis mandolinon, tiam kantis kantojn dum la vespero en multe diversa lingvoj kaj tis mi dormis ne.
Kiam mi deziris fascinigi junulinojn, mi elektis gitaron kaj vi akordonon, kio okazis?
Fine scias. Man bonchanzo, ne, fakte estes bonchanzo. Ekde kiam estes tri jara, mi estes in tiu infan, musik infan ludejo, kia ni musike ludas kun la infanoj, kaj ekzemple mi memoras unu la ludon estes, kaj kiam la instruistino ludis en la helaj tonoj, ni tiu devis danse, kaj kiam si ludis en la malhelaj tonoj, ni devis kuri kaj kaŝi nin sub la tablo. Kaj do tiel mi jam havis mian unuajn musikajn terminologiojn, do helajn kaj malhelajn tonojn. Kaj do mi povis aŭdi kaj ni montris.
Do fakte estis iom devaj.
Do tio fakte estas ni nur dancis kaj ludis, kaj mi fakte lernis fluton kaj iel maniere ekde mi estis tri ĝis mi estis ses jaroj. Mi lernis la notojn pere de iu spanga sistemo. Mia gepatroj estis en iu folklora grupo kaj tie ili renkontiĝis akordoniston kaj ili demandis lin, ĉu volas instrui nian filon. Do du tagoj antaŭ mia sepjara naskiĝtago mi havis mian unuan lecionon de akordonon.
Kion vi unue ludis?
Tonojn. Mi pensas ke la unua melodio estis.
Plasko te knapo te kimruga.
Ne, se fakte tre rapide mi lernis iun polan kantaĵon, kiu mi jam sep jara staris en la pola ambasadejo kaj ludis.
Posva kaŭlinga dogokolina. Posva kaŭlinga dogokolina.
Kaj kotevo.
Do tiu vlaskotek na potek ne aperis hazarde.
Do fakte, do kiel mi diris, mia patrino ne povus kanti, mi ne havas iun tonon, do mi nur lernis la kanton de mia patro, excepte tamen li konis kelkajn polajn kantaĵojn.
Estas tre interese por mi, estis de tie sur la tegmento iom surpriza. De kvin minuto antaŭ ke mi devis komenci la koncerton, antaŭ la koncertejo oni sciigis al mi, ke mi koncertos de tien saro. Do, mi devas diri, ke de tio estas mia dudeka IOK! Kaj multajn aferojn ne ŝanĝiĝis ekde mia unuan.
Oh, 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 oh.
aperis en via capo ideo formi ion pli grandan olkim mem?
La unua esis che mi havis amigon, mi esis junul comunisto tie facte. Ni havis junul comunistan gruppon, do esis ancao alia mojosa homo, qui facte ancao faes musicon. Uno esis tromisto, cam mi tie sempre ludis gitaron, mi pensas, au bason. Facte mi ne memos, se tio casse, ni fontis gruppon, ca la exerceo de tio tromisto esis tio malgranda, cam mi devis ludico ni stopilo in mia orelo, cia... Mi devis lautigi mian basun, tiam laute, ca li povus aude tinsune. Tis leo nuan foen ni exercis, mi esis dek sep jara tiam. Ca se mi comparas con mia filo, ca nun esis dek fin jara, sole kilometro antau mi in musica terminologio, ca musica povo, ol mi jam esis in tiu agio.
Ca amplifica?
Amplifici, mi esis orchestro, esis leo nuan rocka orchestro, in Esperanta mondo internazia, do. Sette kvin esis mia unua ioko. Fakte til tiu ioko esis mia dudega. En sette kvin kiu okazis in den ioka, mi havis dek far jaro, en kapato prins din la ioko en tie. Apeno esis iu musiko, ni dum la internet siger, hvis bero esis iu nederlandano, kiu tradukis iu nederlandan kantasjon, kiu esis Adam A. Patas Eivar, per super patas stars, hollalie, hollalie. Ca tio esu facte la canton ki tion homoi cantis. Rapida in la capo, in iris, ca ets la jaron poste, oni daure cantis tion canton, ca es dum kelka jaroi. Ca ni ne havis iu in vera in canton ki es popularai nur tiu olda in Eblin Septic Sepp, in Francio, din la IOK tiam. Mi audis Jacques Lepluil, ca Champagne de Moll, ludil po la unuan foen, ca wow! Ili esis mia idoloi, char ili fine cantis ameno uno viro con uno gitaro canto, insione, ca esis plio mal bi ritma, insione, ca tamen esis botello de vin, oh mi chatas vin, ca et tiaen, do, netium rocca, esse tamen netium olda, spesso kiel la himno, ca cotebo, kiel la olduloi chatis cantis, insione. Poste mi comensis kisi knabino, ca... Måske en septic og mi esis en IOK en Bulgario, kai esis ju pop rock orkester kan lutte sig blæne papagoi, kai et sådan uno vorden på stien i Spanien, så du kan dis i Spanien. Vi tager man i det chat, så damle esis homo kun guitar og bass, så kai et drumme i tune, så jeg næ esis vera, kai et dumla ukom i memos, ili lutis, som fra en mål, kai jeg kan byde. Og ni permæssigt nu, du kvinde og dæk minutter i lutte. La vera esperantisto, en tønne, giv vera komponisen esperanto. Kan mi pensa skal ikke det septic og tis nun, og pæner la politik, det var næsjon tis tro. Sønne, du har ni preferes la papago og igen til, og la konata en homen til, la novulo, og ni er pæner og permæssigt lutte, sønne. Så det er amplifiki. Vera næsses jo rockkoncerter. Jeg blev i jo musik, vi spørger dem i som i morgen i om en octet, Jean-Franc de Moll, Ludis Tie, kan jeg blev altså jo Ferry Floro, Hungaro, kan Ludis Latinamerika, en kanto, en kilde tradukis, så Tie om uno homo kun uno gitaro. Men jeg Ludis rockmusik, og en Copenhago kun homo, kan divers stil af musik, og kan bluesmusik, og kan det mindes jo du homo i Batilo, Venneringen, Mikke Englund, kan I lide det, hvor jeg de dum doner jaro, Ludis Stratoi, kan I havis kun sige basun, kan gitaron, kan du malgrande amplifilon, kan I lige påvis kun porti, kan I la unua halto esis la IOK, og det du, Belgio, kan I jamme anko esis musikema, mi esis kun ili, kan I om marmeladis. Kai dum la internasia postak meso mi ludis kanton kun kun mikke i undanan kanton kun mi verkis kai Tui poste Mikke kai Batilo, der hvis kan de kanton kønne med dis kaffe kai tæ. Kaffe kai tæ. Kai mi resti sulla saneo, prenis du dika en bastono en, kai sidi se undersætjo, kai bati sulla lia sætjo kiel ili esses drummer, kai tils faktisk la un ur procento de amplifiki. Kai amusa fæve på mi, esses ke til tige en la IOK, esses amdi, kai li dansis dum tiu kanto, kai nun mi vidi skal li det nove dansis, dog li li Und die Mutter Parole spielt Musik, ist das Anker und mit Pinselkäse, Bonne Parole, Brille, dann siehst du, die Tieren tanzen, keine Fakte, die Konzerte, die Donners, die Bonne nicht so sind. Ja, Sendler, dann siehst du, die Amtika, die Simone, die Kotipo, nie nicht haben sie Bonne nicht so sind, nie vergessen will ihn, ist es recht grau, und nie eine Parole spielt ihn, und nur wieder sind ihn, seit Amti, liest du, dann siehst du.
La unua pezzo amplifica che io la via memoria fixigis in menso della partoprenante.
Tu cavo che c'è? E c'è che se mi ne posso l'udizio, se mi posso dire che la jaun posto la organizzando il teo, io sentis alla diversa lando, il teo giù ogni volo sin presenti. Kai per te lo si dice l'officio della sfera, aspetta, io non lavo, kai respondis, yes, ni volo sin presenti, ne tirante ion all'alia sveto, kai si ante che li memne venas alla ioco. La alia sveto è seriosa, come, kai ion sciocchichis, kai, ai, damne ni deus fai ion. Tio casi da sveto, ion, es is nervosa, perchion ni fango, kai ili rapide, devis organisi ion, kai mica, kai mi, es is dumna lundo, mi mamos, kai ni sitis in ni ciampo, kai ion. Marmeladis, kai, faci un. Kan vi have sin lille Richard af fæven, kemisjartis, kemisjartis, Lucille! Åh, kan vi tilvis fra i Esperanto-vårdøjen, kan du... Åh, min armarsvin! Yeah, Lucille! Åh, min armarsvin! Vi er så spiller! Ja, bedre knapin! Ni pensis, ah, ni devas fare ion po la sveta presentato. Ni faru ion canton che esas tiu homo kiu tiam siatas fare siatum pia lia homo ca fin fine tiu homo esas sola diabla diablo ca facte tiu es la unua versio de sola facte tiu temis pri Bertilo facte esas iu bo parto che li havis iam knabinon set es si devis falasi li tia li tiam esas diabla sone ca esas diabla diabla sola diabla diablo sone. Do tio kaste ni presentis tio du kantoin tum tio sveta presentado kai poste tui poste fakte ni is man super ali jo ejo kan ni vidis hey tula silto stais ke esperantista artisto sin presentas kan mika kan mi hey ni ejo tia ni vores vidi kiu ali esperanta artisto estas i ni is la salona multe homo i sidis kai rigardis seneon kiu se tula mal planer sa ne eses jo ali er artisto i tia tempe da homo i tui kris hey vi du iru ala saneo kan lute jo med det kai eses kelka mikrofoner i tia kai ni lutis tion du kanto in kini si provis kai men jeg siger ni lutis dum du under hovo marmelan dant diversan fævren kan mi esse med mors kalder mikrofonstativo sav ni stejso ili ili sonis kilde motorcykler kan ni men jeg friske faktisk i motorcykler kanto en du er sidst lej tos og sidst fornæser kai og ni nu faktisk i kai post tio concerto io virino venis al mi catis ah tio Lucille che vi cantos Lucille mi amas vin canto Aline mi cantos vin sin gaito Aline es bona nomo kai di rimas kai Aline kai fakta es es knabino kinemis Aline kai si amikino Isabel che mi conos mi conis Aline de che mi es in en fan concerto kai to si es charma kai vi bos canti pesi no bona propono sono es bibono Lucille kai ti am ti es tu des branta kai fakta tio du knabino es es kunni kai dum na makret Vespero, es ist internationale Vespero, der Novel Kai, Iu Hungaro Balaj, Kiu nun, es ist tre Farma in Hungario, Armeno in la Popolmusik, Ota li Ludus Kuntiu i Formula i Tia, Kai li Voyalas Kultur der Monde, li Ludus Busch Akadonon, Kai do li Voles Ludi Kuni, Tiu Alin Kanton, Kai ni Pes, ah, Uno Kanton, Net Suvitas, Tia Tiu Sola, Diabla, Diablo, Mi Pensis, Tiu Nene Plubos Kanti, Tia Tiu Temis Pripatilo, Kai, Es ist Pola Sveta, Feo, Mi Tiu Sidis Kai Iu Piano, Uno Horo Antola Concerto, Kai, bis Richard ist Anker Rolling Stones geweiß. Honky Tonk Woman auf der Unschöne Piano und kein ah, die Frau in ihren Propern Session kein es ist der Knabino, kein nie ist es nicht Knabo, kein Mikantisch, nie ist das Knabo. Kein Leid, tui, yes, Knabino, okay. Ja, kein Tier, wenn es der Kanton, ja. Nie amas Knabo, kein nie amas Knabino, se vinesa spera. C'est tout en de gravas. Ni tog i faktisk tre kvart strofen, kan I ikke, eller sådan her, kan I ikke lide det, Steven. Det var ni næsters kild, for næsters kild, toner kild, sitter sig tige, angår, kan I nævne deres. Så mi, altså, Steven, i princip, der toner lige nu, marmeladers, kan I, el, shooter, Steven, fortan, vorten, tid, rapide, kan I minne nævne af det. Det var ni pæstiske, ni næsters rapide, så nu med videre, skal toner, så måtte blive rapide, ni næsters, mil kilometer, blive rapide, og ni. Så det i tid og tempe, altså, Steven, så vidt, rapide, er færdig, en auditrisjone. Lutte Steven kan høre med tøj brændelser, hvor den tøj den er gravet, kan jeg faktisk påstå, at min venner eller uge, hvor de har vist artikolen fra IOK, kan lade til tøj, og så tøj den er gravet, kan jeg dumle tøj der artikolen, og de i om de er aktive, det fungerer, så tøj den er gravet, kan jeg finde fine, og de skriver, kan jeg lade blive chatata, kan du til at kongresse, tøj den er gravet. Kan jeg lade være dræt, så der laster ved spæve, kan jeg bedst, ah, ikke det, hvad har vi nok kan om den over. Nie jest sufite infanesa i to za żonę. Kiedy mi pisze, aha, mi ha wstio un kanton pripatilo, dumno lundo, se ki un ne plu kantas, do mi fas nu van strofa, en kamiel pensis, kvin estu, ka ki un plio mal pli ili temu, ka do nisidis, ka kantis. Improvisante, sådan noget. Kan vi nu venner, du skal sige af en poste, kan mit dag af der sommer, end du har nu kan det sola. Et skal jeg sige, nu var jeg bare sige af Paula og Måla og Salo og Kjerne nu en ventis. Det er så vidt i bunden, kan de jo kan du tage vivis, Tim Lombe.
Sæt en fine, hos kækker til Rago de Malfur. Min venis til alle kongresser! Hvad siger, der går tidligst. Kun kammerin, kammerin, alugain, amigoin. Vi quizis, akumis, dansis. Nå, nej, nej. Kan din æsses, tjem, gjør æsse kun mig. Kan min æsse hjælp. Sola,
sola, sola.
I am in Nordic du Venis Bosniano Amia Hachumečević Aldanio de Libo Yatis tra Europa kai in der Tempel i dis Milito in Lialando Kaline Bos Reveni kai Kali esis in ju tu urbo poprat in Kiosis on in Sturses Vanton de li nur Lottis tie kai li pos vidike eplesos longdaura Milito kai on i po ponese vi lander ses Vanton vi pos Lottis tie på der underpreso. Då ekonomi till Sverige kan då lite landa sig sprang på ekonomi och kärlo. Posti i Montreal ska faktiskt till oss angå tre intresser, kabla och charmer link på kai. Kim li pensis domine blu volas sin popra kan mine på sig hemmen li pensis har mi vol sig alle nederlandu cha li dom li vojajo. Li jam es is nederlandu kai rekondis kelga en homer in tier kai pensis ah mi jo så lili sætla li mo famikis kai kim li venis alla li mo det dan jo al kamenio on ne pemesis lin kai do li det vis resti in dan jo. Tio bon chance på mi kai Tio Dano i Kio Lottis til, så han siger, at ni har vist en bonde musikisteren, kan kantisteren, kan du mere tempo lige, kan mi, kan la knabino hele, æble. Ni er jo om Lottis kunne angre i landet af musikken, Bosnien af musikken.
Vel er bella flanco, det er spanato, det er spanato, det er mixo.
Ja, kan jeg også i landet af musikken, ni har vist en lille kommenso. Kan jeg angre tjuste tio landet af musikken, i det bliver pluretsa.
Czy mi po was prezenty i wizadżo i desperado, desperado, czo? A nie po was diri do wizadżo?
Do trzy wizadżo. O kwa? Fakt, na las albumu nie jest kwa, homo, kio komponis, ale bando desperado. Zet, in lo nu albumu nie nu, zes, nu, du, homo, kaj tam jam tio, zes, multisja, kutima, zes, uno personu, kio komponis, kaj lo nu, albumu nie jest du, kaj la, du albumu nie jest kwa, homo, ja, in det tempe, Dennis Rock Samba, kio esis, det er Kongo, kio tempe saia. Zet, vi på et lutet tune på lo nu.
Nascotesca o in la gariba marom Estis vama cabela afer Movan de carolanda in la acrom Eso chica jamaica Vesper mi cantas Scavirino veno Scavirino Scavirino veno Danzo con mi cliapa Scavirino veno Scavirino Scavirino veno Danzo con mi tisla Disla nok du nok du fik. Katsie blukket.
Es das neue.
Sondo, povidi gyali mala peras, mi tentis miel kulun, se ti tau esis longe fo, ja ti esis fo, ja longe fo.
Yeah, esis si un do. Anko divers stila en kai do, ska musikon, rock musikon, brasilian musikon, Ja, så når et Flavi Fonseca faktisk lyttes til hun, kom til en poste.
En Zakopane en Dominik Fina kazis la lasta koncerto de Esperanto de Esperanto.
Tio estis ĉar en la orkestro ni ludis dum dekdu jarojn. Do tio ankaŭ estas longa tempo. Same kiel Kaito, ili ludis nun dum dudek jarojn kaj nun ili ĉesigis, ili nur volis iun novan aferon. Kaj ankaŭ la intencio en Esperanto de Esperanto estas diversaj, kaj ni volis diversajn aferojn. Kelkaj de ni volis ludi en grandaj festivaloj, kelkaj jam ludis, kaj ne volis tion, kaj por kelkaj estas pli grava, ke ni gajnas monon de tio, kaj la ekonomio estas en ordo. La lia en orkestro kan ni faktisk bona musik og kan la lasta kvar med nato en den jeg eksisto ni har vi se la ganaisto kempisto til Afrika trommer kan vinde sin orkestro kan donis nummer spirito kan på ni wow tjus bona affære kan kigge nu hvor det nu er faktisk til musik og starte så kan ni er intenso es is diversa kan es tro der kvarelo pri musik og kan pri mono økonomi og kan til ni for sig kan til fin fine ni det vil sige så kan de kan ni økonomien es is en gruppe angår musik i næsten af samme gruppe. Min bedagerstiven, så mit tullet person har sådan en nion kontra iuen, der er min armerstiven, sådan en.
Uno el inter canto e qui vere mi shotas sta spivia filo che mago se mai ne ma bolca mi memoras che mi demande su in private nen qui circostanze ti u canto aperis vi respondi se la ascoltata in sias
do es ist til che mi es un cubo in flucaveno che mi sins la to som con la et intela home che la boys di kill fletema agrabla mojosa che mi pensi wow. Så vi har også filen, kan jeg også kvar jager. Det var min chat tækkes i sin gruppe, så mit tre mankis alme, kan jeg så sige, stolt af fæve, så mi fakta officiale, jeg så sende la barulo, kan jeg rettis i al gruppe, kan mi klopotis i vidi til, så mi dem i og tæmpe, mi deres re i al danio, på montri mi administration, tige, kan jeg mi vidi til min filen, dem kvar tago, kan jeg mi re i al gruppe, kan mi præske tutte frenesitis, så mi nu i es trala al lando, bluffer, en uno som mig nu, kan jeg, en la verdilo, mi kommensis, værke til en kanton på mere filo, så mit virke på, som brændt ikke, et skal jeg bunde, hvis de kunne lade esperantister i min armas med en filo, kan jeg så sige, konflikter, kion og en elektrisk, kan jeg bakke det post i min elektrisk, til at kunne bruge det mere en filo. Nu er de ofte koncerter, så kunne vi så simpel lidt med. Europa kan kubo. Kiam, og jeg så svårt at sige Amanto, Amikino og Kotepo. Og ni ofte nu på os, du må nok tage vidt i plan lumon. Kan tiam, tiu plan lumon, esas ilje kontakto. Kan mi dies til noget mere filo. Kan mi sopias og lige mi regalas og plan lumon, du må nok tage. Kan kiam lige angå. Så kan mi vende sig til Havano. La problemet er, så skal kiam, esas nok tage en Havano, esas taco, en Danilo. Kan tiam, mi esas net tiam på, esas har vi tiam kontakto med kun mere filo. Kan tiam, mi vende sig til min malfalitia, kan der er jo en antal mere fylder audition kan du sige, kan vi være venis, vi brændes min guitar, kan vi komme til slutte dum, di dum, din dum, kan vi være fylder og komme til rigtig, kan vi kan til slag nu en linje, en lige komme til splorik, der er jo jaren, andre kan lige faktisk audition, at du den kan du sige.
Kiel vi ŝatus diri al la aŭskultantoj? Vi kiel eble ne tiel kiel artisto, kiel movadano aŭ homo kiu fakte ŝatas Esperanton?
Do, mi fakte diras, ke mi ne estas movadano, eĉ ke mi estas dum ok jaroj prezidanto de la danaa Esperanto-asocio, eĉ ke mi estas prezidanto de la junularo en Danio, kaj eĉ ke mi estas du jaroj prezidanto de loka klubo, sed mi ne estas movadano, ĉar mi estas denaska esperantisto. Sed mi fakte ke mi estas dudek sep jaroj. Mi pensis do dum dudek sep jaroj mi fakte ĝuis Esperanton, kaj mi pensis do mi havas iun ŝuldon, ke mi devas repagi, kaj tiam mi komencis organizi kaj sed ĝis dudek sep jaroj mi tute ne faris. Mi nur frenezigis en la koncerto kaj dum la IOK kaj la ISOJ kaj KTP, kaj por mi estas tre grave, ke Esperanto ne restas inter esperantistoj, sed la movado ne laboras tiel. Oni faras la UK por la esperantistoj, oni faras IOK por la esperantistoj, oni tamen klopodas nun iri ekzemple kun la lingvofestivalo en la urbo kaj ties la vojo fari. Do estas du aferoj mi volas diri: la esperantistoj malkovru sian propran kulturon, ĉar tro da homoj eĉ ĉi tie apenaŭ konas la kulturon de Esperanto. Mi scias, ke plej granda parto de UA estraro ne konas ĝin. Kelkfoje mi venis al UK, mi volis ludi eble dum la internacia vespero, kaj homoj kiuj kvidis tute ne scias, kiu mi estis, kaj kiam en la revuo Esperanto-organo de UA oni skribis nur la plej amusa afero, ke mi antaŭ dek jarojn faris en Berlino, mi dancis preskaŭ nude, kaj kaj ĉar mi ne nur estas muzikisto, mi ankaŭ estas dancisto kaj performanto. En la gazeto Heroldo oni eĉ donis min tutan alian nomon. Estas tiam granda nescio en Esperanto-mondo. Do unu afero: la esperantistoj mem rekonu sian propran kulturon. Eniru la hejmpaĝon de Varsovia Vento aŭ de Vinilkosmo aŭ de KEF aŭ ion, kie oni povas lerni pri la kulturo. Sed due, ankaŭ la artistoj mem ne ludu nur por esperantistoj, ĉar unue la kongresoj apenaŭ riskas inviti artistojn, do se oni volas esti artisto kaj ludi por homojn, oni apenaŭ estas invitataj specifike al UK, kiu nur invitas kelkajn homojn. Ili tute invitas, ili nur vidas, kiun sin proponas. Estas stranga maniero. Mi ne vidas iu alia festivalo, kiu vidas, kiu volas sin ludi en la festivalo. Tiam en la festivalo rigardas, kiun homojn ni ŝatus havi, kaj ne kiu sin proponas. La artisto do iru kaj ludu por ne-esperantista publiko. Kaj kiel nia orkestro faras nuntempe, ni ne nur kantas en Esperanto. Eble 50% estas en Esperanto. Resto estas en la ganaa lingvo, estas en la angla lingvo, estas en la dana lingvo. Ĝis antaŭ ne longe ni havis franco, kiu kantis flamenco-stilo. Esperanto estu natura parto de la koncertoj kaj de la muzika vivo. Tio estas la vojo. Fakti mi volas saluti Aline, Isabel, Mike, Bertilo, Martin, la homo kun kiu mi ludis en Amplifiki, mi tro amas ilin, kaj mi tre ĝojas, ke mi denove iĝis amikon kun kelkaj de ili en Facebook, la vizaĝlipronĝoj, kaj mi ankaŭ volas saluti ĉiujn miajn koramikinojn, kiuj mi havis en Esperanto, tro multajn por min sii. Se iu aŭskultas tion, kaj ne venis al iu Esperanto-aranĝo la lastan dek aŭ dudek jarojn, sed kun kiu mi festis antaŭ tridek jarojn, mi tre ŝatus ŝatus, ke ili kontaktus min aŭ venu al iu aranĝo, ĉar ili mankas al mi.
Sed poste ni ĉiuj vojaĝis hejmen al nia propra tra la tuta mondo. Kiam mi sidas hejmen, kaj pensas pri la koncerto sur la tegmento. Mi sendas min iom malĝoja, malgaja, kaj iom en ankaŭ iom sola, sola, sola. Sentas min sola, sola, sola. Kaj tiam mi komencas plori.
Ora se via vento.